že bychom otevřeli knihu Ezechiel. Knihu Ezechiel ve druhé kapitole a budu číst od verše 1 do verše 9. Ezechiel, druhá kapitola a čtu od verše 1 do verše 9. Je to oddíl, který v ekumenickém překladu je nadepsán vyslání ke službě. Řekl mi, lidský synu, postav se na nohy, budu s tebou mluvit. Jakmile ke mně promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Řekl mi, lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm bouřícím se pro národům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové mi byli nevěrni až do tohoto dne. I synové jsou zatvrzelí a mají tvrdé srdce. Posílám tě k nim a řekneš jim, toto praví panovník Hospodin. Ať poslechnou nebo ne, jsou dům vzpůrný. Poznají však, že byl uprostřed nich prorok. Ty, lidský synu, se jich neboj. Neboj se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a neděs se jich, jsou dům vzpůrný. Promluvíš k něm má slova, ať poslechnou nebo ne, jsou to vzpůrníci. Ty lidský synu, slyš, co já k tobě mluvím. Nebuď vzpůrný jako ten vzpůrný dům. Rozevři ústa a sněz, co ti dávám. Tu jsem viděl, že je ke mně vstažena ruka a hle, v ní knižní svitek. Rozvinul jej přede mnou a byl popsán na vnitřní i vnější straně. Byly na něm napsány žalospěvy, lkání a bědování. Řekl mi, lidský synu, sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek a jdi, mluv k izraelskému domu. Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. Řekl mi, lidský synu, nakrm své břicho a naplň své útroby tímto svitkem, který ti dávám. Snědl jsem jej a byl mi v ústech sladký jako med. Řekl mi, lidský synu, nyní jdi k izraelskému domu a mluv k ním svými slovy. Nejsi přece posílán k lidu temné mluvy a těžkého jazyka, nýbrž k domu izraelskému. Ne k mnohým národům temné mluvy a těžkého jazyka, jejichž řeči bys nerozuměl. Kdybych tě poslal k ním, poslechli by tě. Izraelský dům tě však nebude chtít poslechnout, poněvadž nejsou ochotni poslechnout mne. Celý izraelský dům má tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. Dávám ti čelo jako křemen, tvrdší než oblázek. Neboj se jich a neděs se jich, jsou dům vzpůrný. Takže tolik je to čtení. Nejdřív bych něco chtěl povědět k těm prvním dvěma veršům, kde jsme četli o tom, jak Pán Bůh toho proroka poprvé oslovil. Poprvé ho osobně oslovil. Řeknu ještě několik slov úvodem, něco z toho, co se dovídáme v té předchozí kapitole. Ten Ezechiel byl za proroka povolán pravděpodobně, když mu bylo okolo 30 let. Když mu bylo 30 let, o těch 30 letech je zmínka hned v první kapitole knihy. A my se taky dovídáme v té první kapitole, že Ten Ezechiel byl knězem, patrně patřil k takové té nižší skupině kněžstva, k těm lévejcům. A my se dovídáme z Bible, že u těchto nižších kněží bylo takové pravidlo, že nastupovali do služby, když jim bylo 30 let. Takže to je možné, že právě tohleto Pán Bůh nějak zohlednil. Samozřejmě on v tu chvíli, kdy přijal to povolání, tak se nevyskytoval v Jeruzalémě, nebyl ve své vlasti. On byl společně s králem Jojakínem a velkou skupinou lidí přestěhován do Babylonie. Byla to ta první skupina, která byla vystěhována z Judska do Babylonie někdy v roce 597 před Kristem. A tam v té cizí zemi on přijal své povolání. Nemohl být knězem v tom chrámu, protože byl v cizí zemi. Ale to jeho kněžské povolání a kněžské poslání bylo naplněno tím, že přijal to povolání proroka. Tak se to realizovalo. A to povolání prožil pravděpodobně někdy v roce 593 před Kristem. To jeho povolání proběhlo zhruba 7 let před tím, než Judsko bylo definitivně poraženo, chrám a Jeruzalém zbořen, a zhruba 7 let předtím, než nastal ten definitivní konec. Ezechiel byl současník proroka Jeremiáše a oni oba prorokovali v té době konce, v té době, kdy se to chýlilo všechno ke konci toho judského království, k vystěhování do vyhnanství. Jeremiáš, ten byl přímo na místě činu, řekli bychom, v Jeruzalémě, v Judsku, prorokoval tam. A Ezechiel měl zase za úkol prorokovat už v tom vyhnanství k těm lidem, kteří už byli přestěhováni, jaksi v předstihu. Takže tito dva boží mužové prorokovali v těch pohnutých dobách, kdy Pán Bůh ukončoval to judské království. V té první kapitole prorok líčí svoje vidění Boha. Nebudu ho popisovat, lepší je si to přečíst. V podstatě nějak jakoby uviděl Pána Boha na jeho trůnu, ještě viděl takové zvláštní bytosti. A to vidění bylo tak přemáhající, že on prostě padl na tvář, padl na zem a nebyla v něm žádná síla, a když padl na tvář, tak slyšel Boha mluvit. A právě v tomhle bodě my jsme vstoupili do toho příběhu. Slyšel Boha mluvit, Pán Bůh musel nejdřív toho zemdleného proroka pozvednout a je docela zajímavé a hezké, jakým způsobem to Pán Bůh udělal, jak ho pozvedl. On ho pozvedl tak, že ho oslovil, řekl mu, aby vstal, a jak jsme četli, společně s tím slovem vstoupil do Ezechiele duch boží, který ho zvedl na nohy. Společně s tím božím slovem zapůsobil duch boží, který do Ezechiele vstoupil a zvedl ho na nohy. A tak i Pán Bůh nás může pozvednout i v jiných situacích právě svým slovem a svým duchem, kdykoliv to potřebujeme. Kolikrát myslíte, že se v knize Ezechiel objevuje jméno Ezechiel? Zkuste si tipnout. Kolikrát v té knize Ezechiel se objevuje jméno Ezechiel? Co myslíte? Nebo to možná víte. A když ne... Kolik?
Asi vůbec ne.
Dvakrát? Vůbec to ne, protože jsme ho tady jednou v první kapitole ho máme. Takže jeden tip je dvakrát. Ještě nějaký je tip? Kolikrát by to tam mohlo být, to jméno? 14krát?
Jednou?
Tak nebudu vás mučit. Ale je tam skutečně dvakrát. Je tam dvakrát. Jednou je v první kapitole ve verši 3 a jednou je v kapitole 24. V obou případech se o Ezechielovi mluví ve třetí osobě. Jednou o něm mluví ten, kdo asi dával dohromady ta proroctví, nějaký ten redaktor. Jednou o něm mluví ve třetí osobě Pán Bůh. Mě to překvapilo, abych vám pravdu řekl. Když jsem to připravoval, prostě jsem si toho nikdy nevšiml. Překvapilo mě to, že v té knize jenom dvakrát se vyskytuje to jméno a nikdy jako oslovení. Pán Bůh v té knize nikdy neoslovuje toho proroka jeho vlastním jménem. Standardní oslovení proroka v této knize je lidský synu. Kraličtí to mají jakoli synu člověčí. Nebo dalo by se to taky přeložit jako synu člověka, jo? Ale prostě lidský synu. Tak tímto způsobem Pán Bůh... To je tam hodněkrát, tak Pán Bůh toho proroka oslovuje, ale nikdy tam nečteme Ezechieli, pověst to a to a to. Ne, vždycky je tam lidský synu. Je otázka, co to oslovení, jaký je význam toho, že Pán Bůh toho proroka neoslovuje jménem. Může jít o to, že se má zdůraznit prorokovo lidství, které je v kontrastu k té boží vyvýšenosti. Mohlo to napomáhat i prorokově pokoře. Neměl si o sobě myslet víc, než se slušelo na člověka. Ale nejzajímavější mi připadá třetí možnost. A všechno jsou to možnosti. On to nevysvětluje, se to tam nikde. To oslovení lidský synu by mohlo taky ukazovat na tu jeho kněžskou funkci. Kněz jako ten, kdo je mezi Bohem a lidem. Ezechiel nestojí před Bohem sám za sebe, nepřijímá ta slova pro sebe, ale přijímá je jako zástupce lidí. Bůh, když mluví k lidem, ale mluví tak, že mluví k jednomu člověku, který to má těm ostatním vyřídit. Nejdřív tomu izraelskému lidu, ale možná, že v tom oslovení lidský synu zaznívá i to, že to je určeno ještě v širší skupině, než jenom tomu izraelskému lidu, že Pán Bůh prostřednictvím toho proroka mluví k lidem. Prostě ten Ezechiel tam není před Pánem Bohem jako Ezechiel, ale jako zástupce lidí, ke kterým Pán Bůh chce mluvit. A možná, že existují ještě jiná vysvětlení. Mně napadlo tohle. Tak jenom na to upozorňuji. A Pán Bůh pak pokračuje. Nejdřív tedy proroka oslovil lidský synu a tak ho bude oslovovat v průběhu celé knihy. A potom ve verších, ve druhé kapitole, v těch verších 3 až 5, se dovídáme, že Ezechiel bude božím poslem. Pán Bůh mu říká, že ho posílá a slovo poslat a posílat je jedno z důležitých slov v Bibli. Je to po stránce významové, po stránce teologické. Je to jedno z nejdůležitějších slov v Biblii, protože v tom slovu slyšíme, že tu je někdo, kdo posílá. Pán Bůh posílá. Posílá proroky, posílá různé další svoje služebníky. Pán Bůh toho Ezechiele poslal jako každého pravého proroka. Prorok nemluví svoje slova, prorok si sám neusmyslel, že bude prorokem, Bůh ho prostě poslal. A vlastně každý pravý služebník je Bohem poslán, i církev, i my jako církev jsme posláni Ne abychom tu byli sami za sebe, ale abychom získávali učedníky Ježíši Kristu. A kdykoliv se vyskytují nějací boží služebníci, tak opravdoví boží služebníci, tak jsou nějak posláni Bohem, posláni Duchem Svatým. Takže i ten Ezechiel byl poslán a byl poslán tedy k izraelským synům. Důraz je položen na vzpůrnost toho Izraele vůči Bohu. Na to se klade důraz. Je to takové slovo z politické oblasti, to slovo o té vzpouře. Pán Bůh byl právoplatným králem Izraele, ale Izraelité se proti němu vzepřeli, nechtěli být jeho podanými. A k takovým lidem Bůh posílá toho proroka. Bůh dobře věděl, ke komu Ezechiele posílá. A Ezechielovou odpovědností prostě bylo vyřídit jim Boží slovo. To byl jeho úkol, to byla jeho odpovědnost. Jeho úkolem nebylo zařídit, aby se rozhodli správně. Jeho úkolem nebylo nějak je dotlačit k tomu, aby udělali to, co měli. On měl vyřídit to slovo. Prorok se za ty svoje posluchače nerozhoduje, Pán Bůh se za nás taky nerozhoduje, i když možná někdy bychom byli radši, kdyby se za nás rozhodoval. A někdy to tak je, ale často Pán Bůh se za nás nerozhoduje, hlavně pokud jde o to, jestli budeme věřit, jestli ho budeme poslouchat. To Pán Bůh za nás nerozhoduje. A tak ani ten prorok to za ně neměl rozhodovat. Má jim věrně sdělit Boží poselství, ale na nich je, co s tím Božím slovem udělají. A Pán Bůh mu říká, vysvětluje, že má být věrný bez ohledu na úspěšnost. Ať už ho ti Izraelité poslechnou nebo ne, tak jim má vyřídit Boží slovo. A až se naplní ty události, tak oni poznají, že měli mezi sebou opravdového Božího posla. Takže Ezechiel má být Božím poslem. Někým, kdo tu není sám za sebe, ale kdo je tu za toho, kdo ho posílá. A když sloužíme Bohu jako ti, kdo jsou Bohem posláni, tak v tom je i takové velké osvobození. V tom vědomí, že tu nejsme sami za sebe. Pán Bůh tomu prorokovi říká, aby se nebál. O tom čteme ve verších 6 až 7. Podobně jako Jeremiáš, tak i Ezechiel slyší výzvu, aby se nebál svých posluchačů. A my v té knize Ezechiel nečteme o tom, že by prorok byl ve vězení. Nečteme tam o tom, že by byl vystaven nějakému fyzickému násilí, což nemusí znamenat, že k tomu vůbec nedošlo. Ale vypadá to tak, že to jeho trápení bylo hlavně, my bychom řekli, duševní. Prostě v tom kontaktu s těmi lidmi. A Pán Bůh mu tady říká, aby se nebál jejich slov. Aby se nebál jejich slov, těch slov těch lidí. Možná v tom to hlavně bylo, to protivenství. Ezechiel se neměl bát. Podobně jako Jeremiáš musel nejdřív přinést nepopulární zvěsti o božích soudech. To se samozřejmě jeho posluchačům nemohlo líbit. A tak prorok musel být připraven na pomluvy a odmlouvání. Pán Bůh to tady přirovnává k trní. Přirovnává to ke štírům, kteří, jak víme, mají ty své bodce. Slova můžou píchat jako trny, můžou bodat jako ostny štírů. V těch slovech, v tom bodnutí, může být i jed. A nemůžeme očekávat, že ve službě Pánu Ježíši žádná taková bodnutí nezakusíme, ale nemusí nás to zničit. Prorok mohl taky zakoušet taková bodnutí, odpor, zlá slova, ale přesto všechno se neměl těch lidí bát. Jim navzdory měl věrně vyřídit Boží slovo a zase se tu objevuje to, že ta jeho poslušnost a jeho věrnost neměla být závislá na jejich reakci. Mělo mu jít především o to, aby se líbil Bohu, a to platí pro každého, kdo je nositelem Božího slova. A to nemusí být jenom zkazatelný. Celkově církev nějak nese to slovo lidem. A Ezechiel tam má pak takový zvláštní zážitek, nějak to zřejmě prožil v tom vidění, kdy tedy on prožívá to přijetí Božího slova. Nejdřív, než tedy půjde za těmi lidmi, tak má to Boží slovo do sebe sám vstřebat. A Pán Bůh mu dává důraz na to, že on jako prorok nemá být stejně vzpůrný jako zbytek lidu. Pokud má někdo být prorockým hlasem, tak nejprve sám se musí Božímu slovu otevřít a sám ho do sebe přijmout. A teď právě tam přišlo takové to zvláštní, ten zvláštní prvek v tom vidění. Hospodin rozvinul před prorokem svitek, který byl popsaný z obou stran. Evidentně obsahoval ty zvěsti o Božích soudech, proto tam čteme o těch žalospěvech, lkání a bědování, a byl popsaný z obou stran. Četl jsem, že prý svitky se obvykle popisovaly jenom z jedné strany. Takže svitek popsaný z obou stran zřejmě ukazoval na totální, naprostý soud, naprostý konec. A je to motiv, který se objevuje i třeba v knize Zjevení, tam taky máme svitek popsaný na obou stranách v 5. kapitole. A ten Ezechiel měl to Boží slovo přijmout tak, že ten podávaný svitek sní. Měl ho sníst. Tak zvláštní zkušenost, když si to představím, že bych měl sníst knihu, tak to zřejmě prožil v tom vidění. A je to krásný takový obraz, protože Boží slovo mělo naplnit jeho nitro. On ho měl prostě přijmout do sebe. Měl nejprve sám Boží slovo plně přijmout a strávit. A potom ho mohl vlastně předávat dál. O snědení Božího slova mluví taky prorok Jeremiáš v 15. kapitole. Tam taky mluví o tom, že ta Boží slova pozřel. A Ezechiel tedy, když snědl ten svitek, tak v jeho ústech byl sladký. Může nám to připomenout slova žalmu, třeba v žalmu 19 nebo 119. Tam se mluví o tom, že Boží slovo, dokonce Boží soudy, že jsou sladké. Takže když Bůh mluví, tak nějak je to sladké, i když to, co Pán Bůh říká, může být těžké. Podobně čteme ve Zjevení, jak Jan byl vyzván k tomu, aby taky snědl svitek. Svitek s Božími soudy, pro něj byl ten svitek taky sladký, ale on se s námi dělí o to, že potom v žaludku mu zhořknul. Tak je tam ten motiv ještě trochu rozvinutý. Každopádně sladkost může být v tom, když máme vědomí, že jsme v Božích službách. Když prorok věděl, že slouží opravdu Bohu, tak v tom mohla být ta sladkost. Na jeho příkladu vidíme takový obraz názorný, obraz toho, že pokud máme předávat druhým Boží slovo, tak ho musíme nejdřív sami plně přijmout, vstřebat, strávit. A když nás Duch Svatý inspiruje k Božím slovům, tak to i pro nás může být sladké. Alespoň teda mně přijde, že když prožiju opravdu inspiraci k nějakému kázání, tak mi to přijde sladké. Takže na tom něco je. A krásný je to, co ještě Pán Bůh dělá pro toho proroka. On ho posiluje. A o tom čteme ve verších 4 až 9, hlavně ve verších 7 až 9. Pán Bůh proroka posiluje. A tady trošku jsou takové hrátky se slovem silný, totiž to jméno Ezechiel znamená Bůh posiluje, nebo to může taky být jako modlitba, ať Bůh posiluje. Ezechiel, hebrejsky Jecheskel, tam je ten kořen chazaka, být silný, posilnit, a chazak je silný. A tak trochu ve verších 7 až 9 tady si s tím jsou takové hrátky s tím slovem. Než se k tomu dostanu, tak jenom si chci ještě všimnout toho, že ve verši 6 Hospodin poněkud jízlivě poznamenává, že lidé mluvící cizí řečí by proroka uposlechli spíš než jeho krajané. Bude mluvit jejich jazykem a přece si s nimi nebude rozumět. Protože, jak Pán Bůh tady říká, oni nechtějí poslechnout. Mají svoji tvrdou hlavu, mají svoje tvrdé čelo a zatvrzelé srdce. Líbil se mi citát v jednom výkladu, jak to vyjádřili v jednom výkladu: nikdo není tak hluchý jako osoba, která nechce slyšet. No, když někdo nechce slyšet, můžete mu to vysvětlovat po lopatě, horem, dolem, ale on prostě je hluch jako hluchý. Nikdo není tak hluchý jako osoba, která nechce slyšet. A to byla situace, do které Pán Bůh toho proroka posílal. A jak už jsem řekl, ve verších 7 až 9, pak v hebrejském textu máme takové slovní hrátky se slovem silný, chazak, nebo se slovesem chazaka, být silný, posilnit, teda tam spíš s tím podstatným jménem. Kořen toho slova se ozývá ve jménu proroka. Jak jsem říkal, Ezechiel, Jecheskel, Bůh posiluje, ať Bůh posiluje. A my tam doslova čteme ve verši 7, že ti Izraelité jsou silní čelem, jakože mají silné čelo. A tak Hospodin slibuje, že dá prorokovi tvář silnou, doslova, a že mu dá čelo, silné čelo. A dokonce proroku dává čelo, které je silnější než oblázek. Takhle to tam jako je, ono to tak, jsou to takové hrátky s tím slovem silný. A celkově to má ten smysl, že Pán Bůh ujišťuje proroka, že ho udělá stejně silným a pevným, jako jsou jeho posluchači. Právě tak, jako ti jeho posluchači mají to svoje silné čelo, to tvrdé čelo, tu neústupnost, nechtějí se změnit, tak právě tak Pán Bůh učiní toho proroka takovým silným, pevným. Bude mít prostě taky to silné čelo, obrazně řečeno. Bude taky pevný. Bude neústupný. Pán Bůh vlastně tak chce skrze toho proroka projevit svoji vlastní pevnost a vlastní neústupnost. Máme tu něco z té pravdy, že Pán Bůh se nechce měnit podle přání lidí a na jeho slova vždycky dojde. A křesťan taky může být člověkem přirozeně bojácným, nesmělým. Může se bát tváří lidí, že o těch tvářích je tady taky zmínka, může se bát slov. Ale Pán Bůh dokáže skrze svého ducha učinit ho stejně odolným jako ten nejtvrdší kámen. Tenkrát to udělal pro toho Ezechiele, a ve svém duchu to dokáže udělat i pro své služebníky dnes. Takže prorok byl posilněn, možná ta modlitba, kterou to přání, které kdysi vyslovili jeho rodiče, když se narodil a když mu dali to jméno, v kterém byla taková prosba, ať Hospodin posilní, tak to se v jeho životě naplnilo právě tím, co mu Pán Bůh slíbil a co pro něho vykonal.